Potom si pripomíname na zelený štvrtok pamiatku Pánovej večere. Zároveň si pripomíname ustanovenie sviatosti kňazstva, to znamená tým pádom aj Eucharistie a príkaz lásky, ktorý Kristus dáva. Viete dobre, že vtedy sa nečíta o ustanovení Eucharistie v Evanjeliu, ale hovorí sa o tom, že Pán Ježiš začal učeníkom nohy umývať pred poslednou večerou. A máme tam ale v prvom čítaní najstarší opis Eucharistie, a to je z listu Korinťanom. To je najstaršia historická pamiatka alebo historická správa, ktorú máme o ustanovení Eucharistie z apoštola Pavla, ktorý hovorí, ja som sám vám odovzdal to, čo som prijal. To znamená, že on pár rokov po Ježišovom zmŕtvych staní už hovorí ako o skutočnosti, ktorú kresťania normálne robili. A tu by som vás chcel upozorniť, že teraz, keď do toho vstúpime, všimnite si, že pondelok, utorok a stredu, aké je evanjelium. Viete, o kom hovorí to evanjelium vo Veľkom týždni v pondelok, utorok a stredu? Koľkokrát sme to počuli? Je to jednoduché. Zdá sa, akoby v strede, samozrejme vždy je v centre Kristus, ale viete, o čom hovorí? O zrade Judáša. A to je také veľmi zaujímavé. To nebolo náhodou, že keď sa robila tá liturgická reforma, to nedali, že tak, im to tak akurát vyšlo, že by tam boli tí čítania. To bolo naplánované, aby upozornil na jednu vec. Prečo si Pán Ježiš vyvolil Judáša? To je taká zaujímavá otázka, nie? On vedel, že ho zradí. On to sám dokonca povedal pri poslednej večeri. A napriek tomu si ho vyvolil. Prečo? Z jednoduchého dôvodu. Keď si prečítate a budete pozerať celú tú liturgiu svätého týždňa a dobre budete počúvať posolstvo Evanjelia, tak zrazu tam si uvedomíme a taký interpretačný kľúč máme v Evanjeliu podľa svätého Jána. Pán Ježiš si vyvolil Judáša nie preto, že ho zradí. To by mohol spraviť hoci kto iný. Peter ho trikrát za chvíľku zaprel. Ale preto, lebo Pán Ježiš Judáša miloval takého, aký bol. My keď milujeme niekoho, či chcem bol, nechceme, musím si to priznať, tak čakáme, že tá láska bude opätovaná. Ale Boh nás miluje nezištným spôsobom. Myslíte, že Pán Boh nevedel o tom, že my spáchame hriechy? A od večnosti, hovorí svätý apoštol Pavol, si nás Boh zamiloval. On si nás od večnosti vyvolil, aby sme boli svätí a nepoškvrnení v láske podľa slov svätého apoštola Pavla. Boh sa nepozerá do budúcnosti na to, ako my odpovieme. On sa rozhodol milovať nás. On totiž to inak to nevie, lebo on je láska. A on nás miluje nekonečne. Ak teda hovoríme, že ak by bol niekto v pekle, tak určite nie z rozhodnutia Boha. Lebo tam chcel ísť. Svätá Katarína Sienská, samozrejme to sú také tie mystické zážitky, hovorí, Pán Boh sa trikrát pýta po smrti, či sme sa rozhodli pre Neho alebo proti Nemu. On ponúka spásu úplne každému. Aby sme to povedali teda naozaj tak veľmi konkrétne, aj Hitlerovi, aj Stalinovi a všetkým ostatným. Ale predovšetkým tú spásu ponúka mne. On si ma od večnosti zamiloval, od večnosti. To sú veci, ktoré nás presahujú. Lebo Pán Boh nemá začiatok ani koniec. On je. A tak povieme toto, možno poviem to tak až, viete, tak natvrdo, že odkedy môžeme povedať, že Pán Boh je, odvtedy som ja v Jeho Božom pláne. Čiže stále. Nekonečne. Stále som v Jeho Božom pláne. Od večnosti si ma zamiloval. A on si ho zamiloval aj Judáša. On ho miloval nekonečnou láskou. Nekonečnou láskou. A miluje ho stále nekonečnou láskou. Viete, Boh to nevie inak, lebo on je láska. Boh miluje aj diabla ako stvorenie. Problém je, že diabol na tú lásku neodpovedá. Ale ako svoje stvorenie Boh miluje, lebo keď niečo stvoril, tak to stvoril len a len z lásky. Iný dôvod nemá, lebo on je láska. Podstata jeho existencie, podstata jeho bytia je láska. A čo viac máme znak tej lásky ako Kristova smrť na kríži, ako som to spomenul včera, tam sme mali vysieť každý z nás a teraz hovorím teda predovšetkým o sebe, pretože nikto z nás si spásu nezaslúžime. Toto je také veľmi dôležité uvedomenie, že celý ten veľký týždeň naozaj robí také tie presné kroky, čo Pán Boh spravil. Potom máme Veľký piatok, kedy jediný deň do roka neslúžime svätú omšu katolíckej cirkvi z úcty ku Kristovej vykupiteľskej smrti. A viete, že kostolo si normálne klakíňame len vtedy, keď je tam bohostánok, teda je naozaj reálnym, podstatným a tajomným spôsobom prítomný Kristus pod spôsobom chleba. A na Veľký piatok si klakíňame pred krížom, ale nie pred tým drevom, ale pred Kristom, ktorý za nás zomrel na kríži. A tu sme vlastne pozvaní, a to je také zaujímavé, že všimnite si tú liturgii, keď to bude vlastne o týždeň aj niečo, tak to je také zaujímavé, že vlastne počas tejto liturgie, kedy sa spievajú aj pašie, kedy je ten naozaj veľmi slávnostný opis umučenia Krista, tak po tomto opise nasledujú tzv. Univerzálne prosby. 10 prosieb, ktoré majú veľmi univerzálny charakter, ktoré poukazujú na jednu veľmi dôležitú vec. Že cirkev sa modlí úplne za všetkých, aj za svojich nepriateľov. A práve dôvod lásky k našim nepriateľom, tým, ktorí nám zle robia, tým, ktorí nás nenávidia, ktorí nám možno nejakým spôsobom ubližujú, je Kristov kríž. Z ľudského uhla pohľadu my nie sme schopní odpustiť. Ak si niekto myslí, že ja to vlastnými slovami, silami dokážem, nie, to je klamstvo. Jedine Kristov kríž, lebo tam sa odohral súd nad zlobou sveta. Tam Kristus ukázal a povedal svoju lásku a tam nás naučil, čo máme robiť, keď máme problém s našimi nepriateľmi. Nie im hovoriť, že ja im odpúšťam a potom na to nezabudnem, to nie je odpustenie. Tam nás Kristus učí, ako sa máme postaviť k našim nepriateľom. Modlite sa za tých, ktorí vám zle robia, dobre robte tým, ktorí vám ubližujú. Ako to on sám spravil? Na kríži nehovorí, že Otče, ja im odpúšťam. Ale modlí sa za nich. Otče, odpusím, lebo nevedia, čo robia. Prvý krok k tomu, aby sme dokázali naozaj odpustiť, do hĺbky odpustiť, tak ako nám je odpustené, je vždy modlitba za toho človeka. Len viete, tam si treba pozor na tú modlitbu. Poznáte, to, aj to nie je až tak ďaleko od vás, dôstojný pán Kufa. Nie? Tam hovoril, že keď mal problém tam s jednou osobou, hovorí tým jeho chlapcom, že poďme sa modliť za tú konkrétnu osobu, tak oni tak začali, že odpočinutie večne daj jej Pane. To asi nie je moc dobrá modlitba, že to už treba za zosnulých aplikovať, ale že nie je ani dobre sa modliť za toho človeka, že áno, nech sa polepší a nech je taký, aký som si teda predstavil. Nestačí sa modliť za jeho spásu. Lebo Pán Boh vie najlepšie, akým spôsobom sa dosiahne tá spása. A prečo cirkev neslúži svätú omšu na Veľký piatok? Aby sa poukázalo to prepojenie, že všetky sviatosti, teda aj samotná Eucharistia, má svoju silu práve v Kristovom kríži. Tam sa to všetko odohralo. Stadial prišla tá vykupiteľská moc a stadial plinie tá najzácnejšia milosť, ktorú my máme aj cez jednotlivé sviatosti. Potom samozrejme prichádza k slavnostnému zmŕtvychvstaniu. A všimnite si, a dobre je dôležité si všímať tú liturgiu Bielej soboty, veľkonočnú vigíliu. To je matka všetkých svätých omší. To je najdôležitejší okamih v celom liturgickom roku. A všimnite si, jak nás tá liturgia postupne vedie. A viete, prečo je to najdôležitejšie? Nielen preto, že po veľkonočnom piatku, po Veľkom piatku slúžime svätú omšu v tej sile zmŕtvychvstania, ale centrálny okamih celého liturgického roku sa odohráva práve počas veľkonočnej vigílie, keď my cez sa zaspieva to slávnostné Gloria in excelsis, sláva Bohu na vysostiach, vtedy je to vlastne oslava zmŕtvych stáleho Pána, zaspieva sa Aleluja, číta sa Evangelium. A po Evangeliu prichádza akémusi vrcholnému momentu celého liturgického roku, a to je obnova krstných sľubov. A toto je naozaj jeden z veľmi silných a najsilnejších momentov celej tej veľkonočnej liturgii, pretože kňaz, v vašom prípade farár, ktorý tu máte, spolu s vami, s celým farským spoločenstvom, s ktorým by ste mali vytvárať tú jednotu Božieho ľudu, sa zhromaždíte okolo vody, požehnáte tú vodu, ponárajúc veľkonočnú sviecu, ktorá je symbolom zmŕtvychvstalého, ale zároveň aj ukrižovaného Krista, do tej vody. A poukáže sa na to, že práve cez toho Krista pochovaného, umučeného, zničeného, ale predovšetkým z mŕtvych stáleho, tá voda nadobúda novú silu. A to nie je niečo magické. To je sila, ktorá naozaj vychádza z Kristovho veľkonočného tajomstva a my zrazu po požehnaní tej vody, aby sme mohli mať znova účasť na veľkonočnej vigílii, tak sa zriekame zlého a vyznávame vieru v Boha. A rozhodujeme sa znova žiť podľa Božej vôle a sme pokropení to vodou, ktorá bola požehnaná v sile Kristovej smrti a zmŕtvych stania, pretože sa nám pripomína ten najdôležitejší okamih nášho života, kedy sme dostali účasť na Kristovom veľkonočnom tajomstve. Kedy sme boli ponorení do Kristovej smrti, aby sme zomreli pre večnú smrť a pre hriech a zároveň, aby sme povstali k novému životu. A každý jeden rok to môžeme opakovať. Každý jeden rok počas veľkonočnej vigílii si túto dôležitú skutočnosť môžeme uvedomovať, že vlastne to sú nie nejaké veci, ktoré sa len niekedy v minulosti odohrali a sú nám nejak vzdialené a možno nerozumieme, ale to sú veci, do ktorých sme my včlenení. My sme do nich hlboko ponorení, bytostne do nich sme ponorení. Viac ako inokedy si práve počas veľkonočnej vigílie môžeme uvedomiť, že keď kňaz chodí a kropí nás svetenou vodou, to je práve na základe toho, že zomrel Kristus na kríži, vstal z mŕtvych, vystúpil do neba, zoslal Ducha Svätého, lebo celé veľkonočné tajomstvo je tam sprítomnené. A my znova sa rozhodujeme pre žitie tohto veľkonočného tajomstva. Ja predpokladám, že väčšina z nás sme boli asi pokrstení vtedy, keď sme moc o tom nerozhodovali. Že asi rozhodovali o tom naši rodičia. Ale viete, to je taký veľmi dôležitý okamih. Tesne pred samotným krstom niekto musí vždy sa zrieť zlého v našom mene, ktorý sme pokrstení, a vyznať vieru v Ježiša Krista, ako v neho verí cirkev. A práve v tejto viere sme pokrstení a my počas veľkonočnej vigílie si môžeme uvedomiť tú veľkosť nášho Boha, ktorý nám nie je vzdialený, ale je nám veľmi blízky. Boha, ktorý sa stal pre nás človekom a všetko to, čo on sám prežil, on nás do toho včlenil. A všetkým tým veciam každodenného života dal aj zmysel. A myslím, že zvlášť ako inokedy počas veľkonočnej vigílie si môžeme uvedomiť, že napriek tomu, že môžu byť rôzne ťažkosti v našom živote, napriek tomu, že môžu byť rôzne bolesti, kríže, utrpenia a nakoniec aj smrť, tak viac ako inokedy počas veľkonočnej vigílie si uvedomujeme, že oni nikdy nemajú posledné slovo v našom živote. A posledné slovo má vždy Kristovo zmŕtvych stanie. Bez toho by nebolo veľkonočné tajomstvo. Ako som už spomenul, koľko ľudí zomrelo na kríži. Koľko ľudí sa rôznym spôsobom obetovalo. Ale táto smrť na kríži Krista je nenapodobniteľná. Svätý Pavol hovorí, že možno niekto by bol ochotný zomrieť za spravodlivého. A na tom sa asi zhodneme všetci. Že aj vy, ktorí ste možno rodiči, alebo máte niekoho blízkeho, alebo poznáte nejakú osobu, ktorá je naozaj že dobrá, tak tam sa vieme možno nejakým spôsobom nátchnúť a obetovať sa za nejaké spravodlivú vec. Ale Kristus za nás zomrel nie vtedy, keď sme boli spravodliví. Svätý Pavol hovorí veľmi jasne, Kristus za nás zomrel vtedy, keď sme boli nespravodliví. A to je tak dôležité si možno niektoré tie veci, ktoré tak vo všeobecnosti my tak ako kostol, tak ako povieme, že Pán Boh je láska, Pán Boh je milosrdenstvo, nás miluje, si tak povieme, ale keď si to tak rozmeníme na drobné, bol by niekto z nás ochotný zomrieť za Hitlera? Bol by niekto ochotný z nás zomrieť za Stalina? Ale Kristus za nich zomrel. On zomrel za nich. A Boh si ich večnou láskou zamiloval. A teraz, ak máte vy v živote niekoho, s kým máte možno nejaký problém, niekoho, koho považujete za nepriateľ, alebo niekoho, kto vám naozaj ublížil, tak za tohto človeka naozaj zomrel Kristus. A predovšetkým si to treba dať do tej osobnej roviny, že Kristus zomrel za mňa. A keď si nastavíme pravdivé zrkadlo, tak ako to bolo včera pri tom evanjeliu, keby sme stali v tom zástupe a počuli slova, kto z vás je bez hriechu, nech hodí prvý kameň, mali by sme odvahu hodiť ten kameň? Ja hovorím o sebe, že určite nie. A Kristus zomrel za mňa. Vtedy, keď som bol nespravodlivý. Vtedy, keď som bol v stave a vytvoril som takú dlžobu, že som ho nebol schopný dať do poriadku. A on zomrel vtedy za mňa. A vstal z mŕtvych. Aby ukázal, že smrť a všetko to zlo, ktoré robíme, nemá posledné slovo, ale jeho zmŕtvych stane, jeho láska, jeho milosrdenstvo, ktoré nám nie sú vzdialené, ale ktoré sú nám veľmi blízke. A potom prichádza k celej takej veľkonočnej oktáve, aj celému takému veľkonočnému tajomstvu, ktoré slavíme počas, možno povedať, 50 dní, až teda do momentu toho vyvrcholenia zoslania Ducha Svätého sviatkov Turíc, kedy máme také dve veľmi dôležité informácie pre náš duchovný život. Počas veľkonočnej oktávy sa v jednotlivých dňoch, okrem toho, že sa spieva vždy slávnostné aleluja, sláva Bohu na výsostiach, tá liturgia má taký radosný charakter, oslavy Kristovo zmŕtvych stania, tak si všimnite, že vždy sa nám podávajú svedectva o zmŕtvych stalom. Že vždy sa hovorí každý rok to isté v evaneliách o tom, ako Pán Ježiš sa stretá so svojimi učeníkmi. A potom počas Veľkej noci, počas veľkonočného obdobia, sa nám predkladajú také texty, ktoré tiež majú také veľmi dôležité postavenie pre duchovný život. Nám ukazujú na to, že akým spôsobom máme vlastne žiť veľkonočnú vieru. Ale čo je pre mňa také fascinujúce, je, že všimnite si, úplne od začiatku Kristovho zmŕtvych stania sa nám poukazuje na jednu takú veľmi dôležitú vec. Ja sa priznám, že som na tým niekedy, ja som od malička nebol teda vychovaný vo viere, ale keď som k tomu tak postupne išiel, pre mňa čo najviac fascinovalo na tej Veľkej noci, bolo, že jak je to možné, že apoštoli, ktorí Ježiša z Nazareta dobre poznali, žili s ním mesiace, niektorí roky. No však keď si to tak zrátate hodinovo, koľko to je? Zomrel na Veľký piatok, štvrtok s ním ešte večerali, to znamená piatok, sobota, nedeľu ráno ho videli a oni ho nevedeli rozpoznať. Viete, Kristus sa navonok nezmenil. Jasne, už nebol taký doráňaný a tak ďalej. Ale väčšina apoštolov, keďže dobre zdúbkali z toho pod toho kríža, aj vlastne Peter ho záprel, tak oni si pamätali Ježiša v tom takom normálnom ľudskom stave. A jak je to možné, že oni ho nerozpoznali? To je jednoduchá odpoveď. Totiž, aby niekto uveril Ježišovu zmŕtvych staniu, a už som toto hneď presne povedal, tak je nevyhnutná viera. Totiž, viete, mnohí Ježiša z Nazareta z mŕtvych stále ho videli, ale neznamená, že tomu aj skutočne uverili. A všimnite si apoštola Tomáša. Niekedy tak hovoríme veľmi často, a to je nedeľa Božieho milosrdenstva, druhá nedeľa veľkonočná, že to je ten neveriaci Tomáš. Ale skúste si to tak rozrobiť nadrobne to evanjelium. Najskôr tam máme apoštolov zhromaždení, ktorí sú taký nejaký vyplašený z toho a teda uveria, príde Tomáš a hovoria, videli sme Pána. A on hovorí, no, pokiaľ ja nevložím ruku do jeho boku a moje prsty do jeho rán po klincoch, tak neuverím. A on povie, no tak ten Tomáš to nejak moc dobre nepremyslel po tom zmŕtvych stani. Ale v čo mal vlastne Tomáš uveriť? Mal uveriť zmŕtvych stalému na základe svedectva tých, ktorí boli na tom duchovne podobne ako on? Však tak, ako zdúbkal on, zdúbkali aj ostatní. Tak, ako Krista zaprel on pred pár hodinami, tak zaprel aj zapreli tí ostatní. A vidíte, ako Pán Boh, preto sa táto nedeľa druhá nazýva nedeľou Božieho milosrdenstva. Nie na základe len teda posolstie svätej Faustiny, ale predovšetky na základe evanjelia. Pán Ježiš odpovedá na Tomášovú úprimnosť. Sa im zjaví o 8 dní a hovorí, Tomáš, vlož sem ruku, vlož sem prsty a nebuď veriaci, ale veriaci. A čo robí Tomáš? Hovorí, Pán môj a Boh môj. On musel spraviť krok viery. Samotné videnie Ježiša z mŕtvych stáleho nezaručovalo, že niekto bude veriaci a uverí Ježišovo z mŕtvych stane, lebo my nemáme svedkov, ktorí by videli Ježišovo z mŕtvych stane. To nevieme, ako sa odohralo. Máme svedectva o zmŕtvych stalom Pánovi. A tam je nevyhnutná viera. Tam nestačia argumenty. Viera ako dar, ktorý nám Pán Boh dáva, na ktorý my musíme odpovedať. A niekedy to vyžaduje samozrejme aj obrovskú odvahu. Tak ako to bolo v prípade apoštolov a mnohých iných. Ale zároveň to poukazuje na jednu dôležitú vec. Tá skúsenosť so zmrtvých stálym pánom je pre nás podstatou ohlasovania. A myslím, že aj všetci to vieme veľmi dobre, že keď sa my takto kňazi tu postavíme a začneme hovoriť o niektorých teologických argumentoch, s ktorými my sami máme problémy, tak to aj vy všetci hneď viete, že no, teraz mu to nevyšlo. Ale naopak, stačí niekedy veľmi jednoduché slova, stačí málo slov, alebo stačia len jednotlivé rozhodnutia a vy viete o tom, že ten človek je hlboko veriaci. Prečo? Lebo má osobnú skúsenosť s Kristom. A nech by bolo okolie akékoľvek, tak on je hlboko presvedčený o tom, že Kristus stál z mŕtvych, je pánom jeho života a že jedine ak bude robiť podľa jeho vôle, tak mu to zabezpečí skutočné šťastie, skutočnú radosť a v konečnom dôsledku večný život. A do tohto tajomstva sme pozvaní, aby sme vstúpili všetci. Tie jednotlivé svedectvá o zmŕtvych stálom pánovi chcú byť povzbudením pre nás. A je to aj také veľmi rukolapné niekedy. Však tí, ktorí Krista zapreli, tak o niekoľko dní boli ochotní za neho zomrieť. A vydať svedectvo o tom, že on naozaj stal z mŕtvych. Viete dobre, že všetci vlastne okrem apoštola Jána zomreli mučenickou smrťou. Oni sa pre ňu slobodne rozhodli alebo vydali svedectvo o tom, že to, čo tvrdia, je naozaj pravda. Samozrejme, že pre nás je to len taká podpora možno nejakej viery, ale v konečnom dôsledku, viete, aj vy ako rodičia, starí rodičia, musíte si uvedomiť jednu dôležitú vec. Vieru nevieme odovzdať nikto. My môžeme len žiť ten dar viery a pomôcť iným, aby ten dar viery prijali. Ale je zaujímavé, že aj druhý Vatikánsky koncil 50 rokov dozadu upozornil na to, že často život nás veriacich je motivom ateizmu. Viete, keď nás vidia, ako žijeme, respektíve nežijeme dar viery, tak to mnohých pobada k tomu, že no asi ten Pán Boh nie, keď títo kresťania, ktorí hovoria, že je, žijú takýmto spôsobom. Od tej ranej cirkvi, napríklad Tertulian o tom píše, jeden z cirkevných otcov hovorí, že o kresťanoch sa hovorí, že pozrite, ako sa milujú. Samotní pohani, oni boli na nich nahnevaní, ale hovorili oni, pozrite, ako sa milujú. Ale kde je tá láska? A po tej lásky v Kristovom kríži. My nemáme nejaký lacný humanizmus, ale láska, ktorá je odpoveďou na Kristov kríž. A každá jedna svätá omša, každá jedna účasť na svätej omši, každá jedna modlitba, každé jedno vysluhovanie akejkoľvek sviatosti je vždy práve touto spomienkou a účasťou na Ježišovom veľkonočnom tajomstve. A tak možno, keď budeme tento rok, ak nám Pán Boh dopraje život, prežívať veľkonočné tajomstvo našich kostolov, tak možno sme pozbudení k tomu, aby sme na ne dobre odpovedali. Aby, viete, sa aj náš morálny život nestal len takým, že však sa to patrí, alebo robíme to preto, lebo nás to tak naučili a už inak nebudeme, ale aby sme boli naozaj hlboko zakorenení v tej pravde, za ktorú Kristus zomrel, za ktorú stal z mŕtvych, za pravdu, do ktorej nás on sám včlenil.